Herra forseti, mér finnst hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson vera að spila þetta mjög vel. Hann gerir það faglega, hann gerir það yfirvegun, hann festir sig ekki í því að við ættum bara einhvern veginn að fara með þetta. Nei, þetta verður bara gert ef það er innan ramma þess sem að háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason segir, árangur við afnám hafta, en þó, eins og fjármálaráðherra hæstvirtur nefnir, innan ramma stöðuleika. Og þessi stöðuleikarammi þýðir það að það er bara hægt að taka ákveðið mikið af peningum út úr landi. Ef að það er ekki hægt að hoppa í gegnum þann hring, þá verður þetta ekki klárað. Og það að hæstvirtur fjármálaráðherra stendur mjög skýrt á þeim stað. Þetta er samningaferli, sem sagt óbeint samningaferli, að þetta er ákveðin pókerleikur sem er í gangi út því að sjálfsögðu vilja kröfuhafarnir taka sem mest úr landi. En fjármálaráðherra hefur algjörlega sýrta og staði fast á sínu að það verður ekki gert nema innan ramma stöðuleika. Það er mjög mikilvægt. Sérlega kannski, já, en síðan þurfum við að horfa líka til þess að það eiga eftir að fara, hvað, 60 milljarðar í kostningalofur framsóknarflokksins sem á að taka út úr þessum trótabóðum í gegnum skatta, þetta eftir að gera næstu 3 árum, það að sjálfsögðu er að skapa ákveði vandamál við þetta ferli út af því ef að þá að klára þetta uppgjör á búin, þá verður einhvern veginn að ná þessum peningum inn til þess að geta deiltum út til landsmanna. Þannig að sjálfsögur það valda ákveðnum óþægindum í öllu þessu ferli og ef að það er rétt sem háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason segir að þetta kosti 80 milljarða ári tapaðir gjaldeyri tekjur, þá eru það 80 milljarðar sem er að tapast. Hvað er að tefjast mikið ferlið út af þessum kostningalofari framsóknarflokksins? Það er eitthvað sem við ætlum að horfa til ef það er verið að tapa 80 milljörum ári í gjaldeyristekjum. Það svona loforð að þau kosta og þetta klárlega hefur áhrif á afnámferlið en það er mjög gott að hæstvirtur fjármálaráðherra sé í faglegu ferli að skoða kortleggja allt ferlið og samningsstöðu og stöðu ríkisins gagnvart að vera ekki lögsótt og svo framvegis og standa fast á því þetta verður ekki afnumið þessi höft nema innan ramma stöðuleikans.
Málstæður áttur þetta er allir þingmaður Suðvestur kjördæmis Katrín Júlíusdóttir.